Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2011-yilning 24-fevrali. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Yangiliklarni Hasanjon kuzatmoqda. Yangiliklarga o'tishdan oldin bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Liviyaning 3-chi katta shahri Qaddafiga qarshilik ko'rsatmoqda. Qozog'iston tarafi O'zbekistonni elektromarganlikda aybladi. Jonboy tuman hokimi poraxo'rlikda ayblanib qamoqqa olindi. Iffatni yoshlikdan asra. O'zbekiston hukumati xorijga chiqayotgan ayollardan fohishabozlik qilmaslik haqida tilxatlar olmoqda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon va mintaqa xabarlari ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz va so'z navbatini hamkasim Hasanjonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Liviya rahbari Muammar Qaddafiga sodiq bo'lgan xavfsizlik kuchlari mamlakatning 3-chi yirik shahri Misratani nazorat qilayotgan hukumatga qarshi isyonchilarga hujum qildi. Xabarlarga ko'ra, aeroport yaqinida otishmalar davom etayotganiga qaramay, shaharni isyonchilar nazorat qilmoqda. Hukumatdan norozilik poytaxt Tripolidan 120 km g'arbda joylashgan Zuara shahrini ham o'z nazoratiga olgan. Boshqa xabarlarga ko'ra, Qaddafiga sodiq kuchlar Zaviya shahrida hukumatga qarshi namoyishlarga hujum uyushtirgan. Davlat televideniyasi Muammar Qaddafi Zaviya aholisiga murojaat qilishini e'lon qildi. Ayni paytda Liviyani 40 yildan ortiq boshqargan Muammar Qaddafi mamlakatni qayta nazoratga olish uchun bor imkoniyatni ishga solayotgan bir paytda xorijliklar Liviyani tark etishda davom etmoqda. Turkiya hukumati Liviyadagi 25 ming fuqarosini mamlakatga qaytarish borasida sa'y harakatlar qilmoqda. Liviyadan Turkiyaning Marmara shahriga kemada yetib kelgan Ahmad Yusel Reuters muxbiriga Liviyadagi vaziyat haqida bularni aytdi.
Askerler bizi rehin olarak kullanıyorlar, işte yemek vermiyorlardı.
Askerler bizden garovga olinganlar sifatida foydalanishdi. Ular bizga ovqat berishmadi. Ular hatto elchixonamiz bergan oziq-ovqatlarni musodara qilishdi, dedi Liviyadan Turkiyaga qaytgan Ahmad Yusel. Yevropa Ittifoqi Liviyadagi 10 ming fuqaro o'z mamlakatiga sog'omon qaytishi uchun choralar ko'rilayotganini bildirdi. Rossiya, Xitoy, Hindiston va Amerika Qo'shma Shtatlar ham minglab fuqarosini Liviyadan tezroq olib chiqish choralarini ko'rmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Germaniya prokurorlari O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumonlangan 2 germaniyalik hibsga olinganini bildirdi. Nemis prokurorlariga ko'ra, ulardan biri 24 yashar Umar, ikkinchisi 28 yashar To'rg'ay seshanba kuni hibsga olingan. Prokuratura idorasi chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotda 2009 yil sentyabrida O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lgani taxmin qilinayotgan Umarning terrorchilik lagerida tayyorgarlikdan o'tgani bildirilgan. Associated Press axborot agentligining bildirishi, Umar 2010 yil sentyabr oyida Germaniyaga qaytguniga qadar terror amaliyotlarida qatnashgan. To'rg'ay esa Afg'onistondagi Germaniya harbiylariga hujumlar uyushtirgan O'zbekiston Islomiy harakatini moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlaganlikda gumonlanmoqda. Germaniya prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, To'rg'ay O'zbekiston Islomiy harakatiga 39 ming yevro, ya'ni 53,5 ming AQSh dollari miqdorida mablag' o'tkazgan. Ayni paytda prokuratura Germaniya politsiyasining yana 4 nafar ayni guruhga aloqadorlikka gumonlanayotgan shaxs uyida tintuv o'tkazilgani bildirildi. Toshkent viloyat sudi yurist va huquq himoyasi Habibulloh Elmurodovni 14 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida avvalgi sud chiqargan qarorni o'z kuchida qoldirdi. 2010 yil 20 dekabrda Yangiyo'l tuman sudi Habibulloh Elmurodovni giyohvandlik moddalarini sotish maqsadida ularni saqlaganlik va boshqa jinoyatlarda aybdor deb topib, uni 14 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqargan edi. Viloyat sudida qilgan chiqishida o'zining aybsiz ekani va hech qanday jinoyat sodir etmaganini ta'kidlagan Elmurodov o'ziga qarshi ochilgan jinoiy ish soxta ekanini ta'kidlagan. 52 yashar Habibulloh Elmurodov 2010 yil 23 iyun kuni qo'lga olingan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. London sudi WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinishi haqida qaror chiqardi. Hakam Howard Riddle zo'rlash va ikki ayolga jinsiy tajovuz Assange'ni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilish uchun asos bo'la olishini aytdi. Shvetsiya prokuraturasi Avstraliya fuqarosi bo'lgan Assange'ni o'tgan yil avgust oyida ikki shved ayolning shikoyatlari asosida so'roq qilish uchun u ekstraditsiya qilinishini so'ragan. 39 yashar Assange o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad qilgan. Advokatlari agar Assange Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinsa, uning Qo'shma Shtatlarga jo'natilishi xavfi borligini ta'kidlashmoqda. Demak, Julian Assange'ning advokatlari sud qarori yuzasidan bir hafta ichida yuqori instansiyalarga murojaat qilishlari mumkin va ular shunday qilishlarini bildirdi. 24 fevral kuni Londonda o'tkazilgan matbuot anjumanida Assange'ning advokati Mark Stephens Assange Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinmasligiga umid qilayotganini aytdi.
We are still hopeful that the
Biz bu masala shu mamlakatda hal etilishiga hamon umidvormiz. Biz apellyatsiyaga ijobiy javob olishimizga umid qilamiz deya bayonot berdi Mark Stephens. Julian Assange asos solgan WikiLeaks yaqinda AQShning minglab maxfiy diplomatik yozishmalarini ommaga oshkor qilgan edi. Afg'oniston janubida joylashgan Qandahor viloyatidagi odamlar bilan gavjum bozorda xuddi shaxs o'zini portlatdi, natijada bir kishi nobud bo'ldi, 20 dan ortig'i yaralandi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Zamara Bashariy xuddi hujum Pokiston chegarasiga yaqin joylashgan Spinbuldak shahrida amalga oshirilganini ma'lum qildi. So'nggi 3 hafta davomida Afg'oniston bo'ylab amalga oshirilgan xuddi hujumlar oqibatida 100 dan ortiq odam nobud bo'ldi. Ayni paytda Afg'onistonning Kapisov viloyatida NATO uchuvchilari uyushtirgan hujum oqibatida 5 nafar afg'onistonlik ovchi halok bo'ldi. Bu haqda hamkorimiz Olim Ko'xgan mana bu xabarni yo'lladi.
Kapisov viloyatiga qarashli Alasoy tumani aholisining ozodlik radiusiga aytishlaricha, bugun mahalliy vaqt bilan ertalab 5 kishi mahalliy ovchilar paranda ovlash jarayonida NATO harbiy tayyorlari tomonidan nishonga olinib, nobud bo'lgan. Alasoy tumani hokimi Mulla Muhammad Umari Nobud bo'lgan shaxslar hech bir siyosiy va harbiy guruhga vafodor bo'lmaganliklarini bildirib, ular har doim parrandalarini ovlash orqali ruzg'or tebratib kelganliklarini ma'lum qildi. NATO kuchlari bu borada biror narsa demagan.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan edi. Eronning davlatga qarashli IRNA axborot agentligi shu hafta Suvaysh kanalidan o'tgan Eronning ikkita harbiy kemasi Suriyaning Latakiya portida to'xtashini xabar qildi. Eronda 1979-yilda amalga oshirilgan islomiy inqilobdan beri Eron harbiy kemalarining ilk bor Suvaysh kanalidan suzib o'tishi Isroil rasmiylari xavotiriga sabab bo'ldi. Isroil buni provokatsiya deb atagan. Isroil o'z flotini yuqori tayyorgarlik holatiga keltirdi. IRNA axborot agentligining bildirishicha, Eron harbiy floti qo'mondoni admiral Habibulloh Sayari Eronning harbiy kemalari mintaqaga tahdid solmagan. 23 fevral kuni Damashq shahriga borgan Sayari kemalar trening missiyasini bajarayotganini aytdi. U Eron kemalari O'rta Yer dengizida qancha muddat qolishini ma'lum qilmadi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlarning to'liq matnini, shuningdek, tinglaganimiz lavhalarning batafsil matnlarini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi saytimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Liviyaning 3-chi katta shahri Kaddafiga qarshilik ko'rsatmoqda. Qozog'iston tarafi O'zbekistonni elektr o'marganlikda aybladi. Jomboy tumani hokimi poraxo'rlikda ayblanib qamoqqa olindi. iffatni yoshlikdan asra. O'zbekiston hukumati xorijga chiqayotgan ayollardan fohishabozlik qilmaslik haqida tilxat olmoqda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon va mintaqa yangiliklari ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Livanning 3-chi yirik shahri yaqinida janglar bormoqda. Dasturimizni so'nggi haftalar davomida dunyo jamoatchiligi diqqat markazida bo'lib kelayotgan Yaqin Sharq mintaqasi, xususan Liviyada kechayotgan so'nggi voqealarga oid ma'lumotlar bilan davom ettirsak, 24 fevral kuni Liviya rahbari Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar yirik shaharlar ustidan nazorat o'rnatish uchun isyonchilar va hukumatga qarshi namoyishchilarga hujum qildi. Liviyada kechayotgan so'nggi voqealar silsilasini Hasanjondan eshitamiz. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Liviya rahbari Muammar Qaddafiga sodiq bo'lgan xavfsizlik kuchlari mamlakatning 3-chi yirik shahri hisoblangan Misratani nazorat qilayotgan hukumatga qarshi isyonchilarga qarshi hujum qildi. Xabarlarga ko'ra, aeroport yaqinida otishmalar davom etayotganiga qaramay, shaharni isyonchilar nazorat qilmoqda. Hukumatdan norozi bo'lgan fuqarolar poytaxt Tripolidan 120 km g'arbda joylashgan Zuara shahrini ham o'z nazoratiga olgan. Boshqa xabarlarga ko'ra, Qaddafiga sodiq kuchlar Zaviya shahrida hukumatga qarshi namoyishchilarga hujum uyushtirgan. Davlat televideniyasi Muammar Qaddafi Zaviya aholisiga murojaat qilishini e'lon qildi. Liviyani 40 yildan ortiq boshqargan Muammar Qaddafining raqiblari mamlakat g'arbidagi katta hududni nazorat qilmoqda. 24 fevral kuni ular Qaddafini hokimiyatdan ag'darish uchun Tripoli shahri tomon yurish boshlashni va'da qildilar. Ayni paytda Shimoliy Afrikadagi Al-Qoida terror tarmog'i musulmonlarni Liviya lideri Muammar Qaddafiga qarshi isyonlarni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Muammar Qaddafi mamlakatni qayta o'z nazoratiga olish uchun bor imkoniyatni ishga solayotgan bir paytda xorij davlatlari dunyo neft zaxirasining taxminan 2% joylashgan Liviyadan o'z fuqarolarini zudlik bilan evakuatsiya qilishda davom etmoqda. Xorijliklarni Liviyani tark etishda turli qiyinchiliklar yuz bermoqda. Turkiya hukumati Liviyadagi 25 ming fuqarosini mamlakatga qaytarish borasida turli choralar ko'rmoqda va sa'y harakat qilmoqda. Liviyadan Turkiyaning Marmara shahriga kemada yetib kelgan Ahmad Yusil Reuters muxbiriga Liviyadagi vaziyat haqida bularni aytdi.
Askarlar bizni rayna olarak kullanıyorlar. Yemek vermiyorlar.
Askarlar bizden garovga olinganlar sifatida foydalandi. Ular bizga oziq-ovqat berishmadi. Ular hatto elchixonamiz bergan oziq-ovqatni musodara qilishdi, dedi Liviyadan Turkiyaga qaytgan Ahmad Yusil. O'z ismini aytishni xohlamagan asli liviyalik bo'lgan Britaniya fuqarosi Reuters muxbiriga Liviyadagi voqealarga bunday munosabat bildirdi.
The good news is Benghazi is out of control of Gaddafi, the east of Libya. So we are very happy.
Liviya g'arbida joylashgan Benghazi shahri Muammar Qaddafi nazoratdan chiqqani yaxshi xabar. Biz bundan xursandmiz va g'ururlanamiz. Biz nihoyat erkin ekanimiz belgilari ko'zga tashlanmoqda, dedi Britaniya fuqarosi. Yevropa ittifoqi Liviyadagi 10 ming fuqaro o'z mamlakatlariga sog'-omon qaytish uchun choralar ko'rilayotganini bildirdi. Rossiya, Xitoy, Hindiston va Amerika Qo'shma Shtatlari ham minglab fuqarosini Liviyadan tezroq olib chiqish choralarini ko'rmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Havo majlislarida ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz. Samarqand viloyatining Jomboy tumani hokimi uni 4 o'rinbosari va uning o'rinbosari poraxo'rlikda ayblanib hibsga olindi. Bir hafta oldin shu tuman hokimining 2 xodimi pora olayotgan paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ushlangan edi. Jomboy tumanida so'nggi 5 yilda 3 hokim almashdi. Hokimlar almashgan, ya'ni Alixo'ja Xo'jali bo'lgani bilan tumanda korrupsiya barham topgani yo'q. Kuzatuvchilarning aytishlaricha buning asosiy sababi hokimlarda emas, balki butun tizimning korrupsiya botqog'iga botganligida. Mavzu tafsilotlarini Sadriddin Ashur lavhasi orqali bilamiz.
Jomboy tumani hokimi Bahodir Nur Muhammedov va uning o'rinbosari Farhod Muhammadiyev bir hafta oldin pora olayotgan paytda qo'lga olingan hokimiyat xodimlari ko'rsatmasi asosida hibsga olingan, deydi jomboylik Nuriddin Komilov.
Arxitektura qurilishlari bo'yicha Fayzulla va Faxriddin degan Ro'ziyev degan yigitlar ochiqdan ochiq o'sha ishxonada hokimiyat binosida pora oladigan paytda qo'lga tushirildi bu milliy xavfsizlik xodimlari, davlat organ xodimlari tomonidan. Chunki ular ochiqdan ochiq shu pulni olib hokimga yetkazib berish masalasi qilingan bu. Hokim ularga shunday shart-sharoitni usloviyani qo'ygan, menga to'plab berasan degan masalani ularga qattiq qo'ygan.
Deydi Nuriddin Komilov. Suhbatdoshga ko'ra, yaqin 2 yil hokimlik qilgan Bahodir Nurmuhammedov davrida katta miqdordagi davlat mulkining talon-tarojligiga yo'l qo'yildi.
Davlatimiz rahbari bu insonlarni inson deb shunday hokim lavozimiga qo'yilib, bu muttahamlar hukumatimizni aldab, prezidentimizni aldab, xalqni aldab, ochiqdan ochiq ham davlatni talashga o'tdi, ham xalqni, yerlarni hech qanday bir adolatsiz, qarorsiz bir necha millionlab fuqarolarga pullab xalqni taladi. Yerlarni talon-tarojlik yo'llar bilan, noqonuniy yo'llar bilan bir necha millionlab, har bitta olti o'tik yerdan 6 million, 8 million, 10 millionlab, 10 ming dollarlargacha sotgan. Bolalar bog'chalarini foydalanadigan bolalar bog'chasi, doimiy yil davomida maktabgacha foydalanadigan bolalar bog'chasini bir pullarlarda topib turib, davlatga arzimagangina pul tushirgan-tushirgandan tushirmaganini yo'q deb bir necha millionlab 4-5 ta detsatni sotib yubordi bular. Rayon markazidagi 3 ta detsatni yo'q qildi. To'liq qishloq farovonligi va taraqqiyot yo'lida davlatdan imtiyozli mablag'lar yordamida aholi uy-joylar qurildi. Tipoy usulda qurilgan uy-joylarni ham o'zlari Nurxon Muhammedov bittasini o'ziga olgan, zam hokim o'ziga olgan, xorxon misol qolganlar bo'lishtirib-bo'lishtirib bu kattalar talab yedi o'sha imoratlarni ham.
Deydi Nuriddin Komilov. Jonboy tumanida so'nggi 5 yilda 3 hokim almashdi, deydi jonboylik inson huquq himoyachisi Xoliqnazar G'aniyev.
So'nggi vaqtda tez-tez bo'lib ketdi desak ham bo'ladi. Bundan 10 yilcha burun oldinmiday keldilar degan o'zimizdan chiqqan hokim bo'ldi, u 10 yilcha hokimlik qildi yaxshi. Shundan keyin bir 5-6 ta almashib ketdi. So'nggi 5 yilning ichida 3-ta 4-ta bo'ldi yo'q. Mirzayev bo'ldi, Mirzayevdan keyin Nurqulov bo'ldimi? Nurqulovdan keyin Bahodir Nurmuhammedov, undan oldingisi ham ko'p ishlaganmas edi.
Biroq dedi inson huquq himoyachisi, hokimlar almashgani bilan xalqning hayotida yaxshilik tomonga bir o'zgarish sezilmadi, aksincha tumanda poraxo'rlik avj oldi. Xoliqnazar G'aniyev fikricha, poraxo'rlik faqat hokimlarga emas, balki butun bir tizimga tekkan kasallikdir.
Poraxo'rlik bizning sistemamizning illati, kasali. Shuning tarkibiga kirdingmi, shundan shug'ullanishga majbursan. Shunday deb tushunaman men ham, boshqalar ham shu fikrda menimcha. Agar poraxo'r bo'lmasangiz, bu sistemada ishlolmaysiz.
Deydi Xoliqnazar G'aniyev. Yana bir jonboylik Abduvali otaning aytishicha, tuman hokimlari go'yo tuman xalq deputatlari kengashida deputatlar tomonidan saylanadi, biroq hokim toki xalq tomonidan saylanmasa-kan u hech qachon xalqqa qayishmaydi. Suhbatdoshga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda qozondagi qaynovga dosh bergan odamgina hokim bo'la oladi, biroq bu qozon tagiga olovni xalq emas, balki yuqorida turgan rahbarlar yoqmoqda.
Saylovlar bo'lyapti. Konstitutsiyada qanday yozgan bo'lsa chiroylikkina bo'layapti. Lekin hech kimdan kim shu ishga arziydi deb tashviqot olib bormaydi hech kim. O'zlaricha o'zlari o'sha yuqori qozondagilar qaynab, o'shadan o'zlari pishganini olib tashlaydi, svejisidan tashlaydi, o'sha qozonga yana qaynab chiqadi, shunaqa qilib o'zaro nima qilib yuribdida. Kimdan so'ragani bor? Bir aqlli, idroqli, ko'pni ko'rgan bir guruh odamlar xalq manfaatini hisobga olib qilganlar, ular mana tarixda yaxshi ta'riflanadi. Faqat o'zim uchun menga xizmat qilsin, mening aytganimni qilmasa keragi yo'q deganlar, ular topolmaydi yaxshi odamni. O'ziga shu moyil laganbardorlarni keyin olaveradi, gapiga chiqmaydiganni.
Deydi jonboylik Abduvali ota.
Havo mavzularida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo mavzularida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni Qozog'istonni O'zbekistonga bildirayotgan e'tiroz tafsilotlari bilan davom ettirsak, Qozog'istondagi elektr tarmoqlarini boshqarish bilan shug'ullanuvchi Kegos kompaniyasi O'zbekistonni havo sovib ketgan qish oylarida Qozog'iston Qirg'izistondan sotib olayotgan elektr quvvatini shartnomada ko'zda tutilmagan tarzda o'zlashtirayotganlikda ayblamoqda. Ozodlik bilan suhbatda O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi matbuot xizmati hozirda bu ayblov yuzasidan rasmiy bayonot hozirlanayotgani va yaqin orada tegishli javob qaytarilishini ma'lum qildi. Hamkasbim Zamira Shukur mana hozir studiyaga kirib keldi. Bu masalani kun bo'yi o'rgandi. Demak, sizdan eshitamiz. qanaqa tafsilotlarni oydinlashtirdingiz? Demak, Qozog'istonni O'zbekistonga o'sha elektr bo'yicha e'tirozlari borasida. Zamira.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, qozoq nashrlarida paydo bo'lgan Qozog'iston O'zbekistonni o'z elektr quvvatini o'g'irlayotganlikda ayblamoqda degan sarlavha ortidan bog'langanimiz Qozog'istondagi Kegok aksionerlik kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Marat Muhammad Saliyev bu gapdagi o'g'irlik va ayblamoqda degan ikki so'zga qo'shilmasligini aytadi.
Не обвиняем, а говорим, что такое фиксируется постоянно, да. Но не сказать кражи, потому что взаиморасчеты у нас в конце месяца производятся.
Biz O'zbekistonni ayblayotganimiz yo'q, balki bu narsaning doimiy suratda qayd etilayotganini aytmoqdamiz. Buni o'g'irlik deb bo'lmaydi, chunki har oy oxirida o'zaro hisob-kitob amalga oshiriladi. Buni shartnomada ko'zda tutilmagan o'zlashtirish, o'rnatilgan dispetcherlik jadvaliga rioya qilmaslik deb atash to'g'riroq bo'ladi. Sodda qilib aytganda, O'zbekiston umumiy tarmoqdan o'zlari aytayotgandan ko'ra ko'proq elektr quvvat olmoqda, dedi Ozodlik bilan suhbatda Qozog'istondagi Kegok aksionerlik kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Marat Muhammad Saliyev. Bu jarayonning texnik jihatdan qanday amalga oshishini Qirg'iziston Milliy elektr tarmoqlari aksionerlik kompaniyasi sobiq rahbari Raimbek Mamirov tushuntirib beradi.
Все вот соединенные провода, 500 киловольт. Там, где не хватает, в это время в ту сторону уходит. Получается, наша электроэнергия, которая...
Qirg'iziston, O'zbekiston va Qozog'istonga cho'zilgan 550 kilovoltlik tok o'tadigan ulangan simlar tarmog'ini tasavvur qiling. Bu simlarning qayerida elektr quvvati bo'lmasa, xuddi suv chuqur joyiga oqqan kabi tok ham o'sha yoqqa qarab ketaveradi. O'zbekistondagi generatorlar o'z simlarini to'ldirish uchun lozim quvvatni ishlab chiqarmaganidan keyin Qirg'izistondan Qozog'iston O'zbekiston orqali borishi lozim elektr quvvati o'zbeklar simlariga tortiladi. Bu jarayon elektr quvvatiga nisbatan ehtiyoj eng kuchaygan ertalab va kechqurun yuz beradi. O'zbekiston tomoni bu quvvatni keyinroq, unga ehtiyoj pasaygan paytda qaytaradi. Ammo bunday o'zlashtirish va qaytarish shartnomada ko'zda tutilmagan ishdir, dedi Qirg'iziston Milliy elektr tarmoqlari shirkatining yaqinda iste'foga chiqqan rahbari Raimbek Mamirov Ozodlik bilan suhbatda. Qozoq va qirg'iz mutasaddilariga ko'ra, O'zbekiston simlarida elektr quvvatining kamayishi oqibatida Qozog'istondagi iste'molchilarga atalgan qirg'iz elektr energiyasi O'zbekistonda qolmoqda. Yagona energiya tizimiga oid 2010-yilning oktyabrida uch davlat o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra Qirg'iziston, O'zbekiston va Qozog'iston bu yilgi qish mavsumida o'z ehtiyoji uchun lozim quvvatni o'zi ishlab chiqarish mas'uliyatini zimmasiga olgan, deb qo'shimcha qiladi Mamirov. Bundan chiqadiki, O'zbekiston nafaqat Qozog'istonga atalgan quvvatni shartnomada ko'zda tutilmagan tarzda o'zlashtirmoqda, balki asosiy shartnoma qoidasini ham buzmoqda. Хош, неге?
Но они воруют, не воруют, а, скажем так, у них не хватает своей генерации собственной, да, для покрытия своих.
O'zbekiston o'z ehtiyoji uchun zarur miqdorda elektr quvvati ishlab chiqara olmayotgani uchun bizdan o'g'irlamoqda. Aniqrog'i shartnomada ko'zda tutilmagan tarzda o'zlashtirmoqda. Fevral oyi mintaqada sovuq keldi. Sovuq kuchayishi bilan turar joy binolarini isitishi lozim. Maishiy korxonalar tabiiy gazni maksimum yig'ishga tushadi va turbalardagi bosim pasayib ketadi. Ikkinchi sabab bizning tushunishimizcha O'zbekiston mazut zaxirasining O'zbekistonda mazut zaxirasining yetarli emasligidir. Mazut qimmat yonilg'i va aftidan O'zbekiston mazut sotib olish uchun mablag' sarflashni istamayotir. Buning o'rniga bizning gazni o'zlashtirishni ma'qul ko'rmoqda, deydi Qozog'istondagi Kegok aksionerlik kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Marat Muhammad Saliyev. Qozog'iston mutasaddisining aytishicha, hozirda O'zbekiston tomoniga rasmiy e'tiroz bildirilgan va Kegok shirkatida shartnomada ko'zda tutilmagan tarzda qancha gaz o'zlashtirayotganiga oid aniq faktlar bor. Biz ularni O'zbekistondagi hamkasblar ga yubordik va ularda bu zararning elektr quvvati yoki moliyaviy shaklda qoplanishini talab qilayotirmiz, deydi Kegok rasmiysi.
Ну, они соглашаются, да, что есть такое, обещают вернуть.
Ular shunday ish bo'layotganini tan olmoqda va o'zlashtirilgan quvvatni qaytarishga va'da berishmoqda. Ammo 23 fevral kuni ham bunday o'zlashtirish qayd etildi, deydi Kegok rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. Va nihoyat Abdulla Iskandar, Ozodlik Qozog'iston tomoni e'tirozlarga munosabat olish maqsadida O'zbek Energo davlat hissadorlik kompaniyasi matbuot xizmati bilan ham bog'landi. Xizmat rasmiysi Ozodlikka bu e'tirozning hozirda jiddiy o'rganilayotgani va unga tez orada rasmiy javob qaytarilajagini bildirdi.
Demak, Qozog'istondagi elektr tarmoqlarini boshqarish bilan shug'ullanuvchi Kegok kompaniyasi O'zbekistonni quvvat o'g'irlaganlikda ayblamoqda. Bu yerdagi o'sha Marat akani gaplarida jon bor. Mana bundan 2-3 kun oldin Qo'ng'irotdagi elektr stansiyadan qo'ng'iroq qilgan, erkin mikrofon doirasida qo'ng'iroq qilgan o'sha elektr stansiyaning xodimi mazut yetishmayotganini va o'shalar uchun svetli o'chirib qo'yilayotgan aytgan, ya'ni O'zbekistonda mazut taqchilligi haqida 1-2 kun oldin erkin mikrofonda aytilgan edi.
Abdulla Iskandar, bu yerda masalan hozir lavhaga sig'may qolgan juda ko'p jihatlar bor. Bular sabablardan uchinchisi masalan O'zbekistonning eng yirik o'sha gidroelektr stantsiyalarida yaqinda ro'y bergan avariyalar. Bu jamoatchilikka aytilmaydi. Masalan, Qirg'iziston o'sha davlat shirkatining sobiq rahbarining aytishiga qaraganda, O'zbekistondagi o'sha Sirdaryo GESida, Tallimarjonda, keyin Angrenda bularda hammasida avariyalar sodir bo'lgan. Va demak, O'zbekiston boshqa tomonda masalan bular ayblayapti, ammo O'zbekiston aholisi, agar O'zbekiston shu ish qilmasa, bundan-da yomon ahvolda qolishi aniq. Chunki Qozog'iston gazini O'zbekiston simlariga oqmasligi uchun O'zbekiston juda ko'p baliglarni uzib tashlashi kerak. Ya'niki aholiga yetkazilayotgan, hozirda shundoq ham 2 soat yetkazilayotgan elektr quvvatini ba'zi joylarda butunlay o'chirish.
Endi buni yana muhim sabablardan biri, mana shu Markaziy Osiyoda elektr quvvatlarini global tizimi o'rnatilgan edi Sovet paytida.
Ushbu
davlat o'rtasida mana shu narsa buzib qaychilandi va umuman energetika bu globalizm yaxshi ko'radi. Ya'ni
albatta, biz gaplashgan vaqtda ikkala rasmiy ham aytyaptiki,
bu energetika masalasi, aynan elektr tarmoqlari o'sha global bo'lishni, ya'ni u yoqda quvvat yetishmasa, buni ta'minlaydi, bir-birini
falokat ro'y berganda.
Ya'ni bir nechta sohalar bor, mana ekologiya deymiz, suv deymiz va elektr tarmoqlar, mana energiya sohasi, mana shu Turkiston birligi degan g'oyalar bor, Markaziy Osiyo degan g'oyalar bor, Nazarboyevning g'oyalari deymiz, lekin ularda jon bor. Haqiqatda
bu masalalarni tushunib olmaydi.
Mintaqani o'sha Xudo taolo shunaqa butun qilib yaratgan va uni parcha-parcha qilib, nima qilsa shunaqa muammolar kelib chiqaveradi. Havo mavjlarida ozodlik, bu muammolarga yana qaytamiz eshitishlarimiz davomida.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Men sizdan davo topdim, mehribon shifokorlar. Kattaqo'rg'ondagi xususiy shifoxonalardan birida davolanayotgan Esanboy aka davlat kasalxonasida xususiy kasalxona yaxshi degan fikrga kelganini bildirdi.
Kattaqo'rg'onda aka qor yog'yapti. Qor yoqqan, sovuqroq. Mazamiz yo'q, sal yotibmiz, ozgina mana bel og'rib. Xususiy yaxshida, xususiy. Dori-darmon hammasi o'zidan. Bir kun xarajat qilmaysiz. Juda yaxshi. Bari hamma mulojalari, hamma narsasi o'zlaridan. Shu pulni to'laysiz, o'zlari xizmat qilib, o'zlari hammangiz biron joyga kelib o'tirmaydi. Churra deydi, hali grija deydi. Shu grijani operatsiyasiz davolayaptilar. Operatsiyasiz juda ajoyib shu massaj bilan nima qilib davolayaptilar. Ko'p odam davo olib ketyapti. Mana mana kelganimga 4 kun bo'ldi, hozir og'riqlarim yo'q, juda ajoyib, yaxshi ekan. Juda ajoyib, yaxshi muomalalari ham yaxshi. 3 mahal ovqat beradi, ovqati ham juda ajoyib.
Churrani giyoh bilan davolayman dedi Esanboy akani davolayotgan vrach ham suhbatimizga qo'shilib.
Bu xususiy 2004-yil ochilgan odara shifo deyiladi. Shu grijalar bo'yicha yo'nalishimiz o'sha grijalar bo'yicha pazonoshimizga. Giyohlar bilan maxsus giyohlar bor, o'shalar bilan fizioterapiya qilamiz, fizioterapiya qilamiz, shax tabobati bo'yicha.
Uyimni buzishmoqchi deb hasrat qildi Termizdan telefon qilgan Sobirjon Yovqochdiyev.
Endi shu endi noqonuniy deyaptida joyimni. Joyni bo'shat deb kelyapti arxitektorlar. Buzamiz deydi, joyni bo'shat, noqonuniy bergan senga deydi. Nima qilishimni ham bilmay qoldim. 2004-yil menga ham Termiz tuman yakkatarchi uy-joy qurilishini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan bir tashlandiq joydan 20 sotik tomorqa ajratib edi. Endi men bir xona uy qurib yashab kelyapman 7 yildan beri shu joyga. Shu yil 2010-yil sentyabr oyida murojaat qildim men hokimiyatga. Kadastrda o'tkazib beringlar, men yangi uy quraman deb. Kadastr qonuniy deb kadastrda o'tkazib bermadi. Yaqinda arxitektorlar keldi-da, bu yerdan yangi uy joy quriladi dedi. bo'shatinglar joyni deydi. Qayerga boramiz desam, qayerga borsalaring boringlar deydi. Menga shunday shunday berilgan hokimni qarori bilan, 137 sonli qaror bilan chiqarib berilgan hokimiyat qarori bilan.
Biz qullar emasmiz, qullar biz emas deydi Ozodlik radiosi eshitishlarga munosabat bildirgan Germaniyadan telefon qilgan yurtdoshimiz 28 yashar Ilhomjon.
Qulchilik masalasida bir fikr nima bo'ladi? To'g'risi esa masalan O'zbekistondan yoki Markaziy Osiyodan borayotgan mardikor desak to'g'riroq bo'ladi. Ishchilarni menimcha qulchilikka juda ham yaqinlashtirish yaxshi emas, to'g'ri emas. Yana bir gapni aytsam maylimi? Mana qarang, O'zbekistondan ketayotganlar Koreyaga ketayotganlar juda ham ko'p. Lekin Koreyadan ketayotganlar hech qachon muammo qilmayaptiki, bizni sotib yuboryapti yoki biz u yerda masalan pulimizni ololmayapmiz degan muammo hech deyarli ko'rinmaydi. Lekin Rossiyaga borayotganlar ko'p. Sababi Koreyaga ketayotganlar ular ketishdan oldin 6 oy davomida koreys tilini o'rganadi. Hamma sharoitlar tushunadi, qonun qoidasini tushuntirib, o'sha tayyorgarlik o'tgandan keyin boradi. Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri maktabni bitirib, bitirmasdan yoki ko'chadan to'g'ri boradi, rus tilini umuman bilmaydi, qonun qoidalarini yana unisiga bilmaydi, militsiya to'xtatadigan bo'lsa, muomala qilishni bilmaydi, undan keyin o'sha muammolar yuzaga kelyapti. Agarda o'sha boradigan ishchilar borishi bu tabiiy, mayli. Lekin o'sha boradigan ishchilar rus tilini ozgina o'rganib, qonun qoidani o'rganib borsa hech qachon muammo bo'lmaydi. Men o'zim bilgan tanishim oliy o'quv yurtini bitirib, ishladi O'zbekistonda, keyin sal muammolar bo'lib Rossiyaga bordi. Oddiy qurilish uchastkasida 1-2 oy davomida qurilish prorabining yordamchisi bo'lib ruslar bilan ishladi. Birinchi boshida sement qo'ygan, lekin 2 oydan keyin prorab yordamchisiga aylandi. Chunki u rus tilini yaxshi biladi, oliy ma'lumotli, politexnika institutida o'qigan. Demoqchimanki, u yerda masalan ruslar bilan ishlayotganda sen qayerdan kelding degan ma'no emas, sen nimani bilasan degan ma'noni oltiga qo'yiladi. Shundan olib qaraydigan bo'lsak, o'sha yerda ko'pchilik yaxshi ishlayapti. Qanchagina yaxshi ishlaydiganlar ko'p. Hatto masalan qurilishlarda katta boshliqlar bo'y darajasiga yetgan o'zbeklar ham bor.
Toshkentdagi prokurorlar boylarga aylanib, nazoratsiz biznes qilyapti deydi uzoq vaqt savdo sohasida ishlagan Ozodning ko'p vaqtlardan beri eshitib kelayotganini aytayotgan tinglovchimiz.
Toshkentdan, Toshkentdan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizsiz. Sizlarga men rahmat aka. Katta rahmat deyman. Savdo xodimiman. 25 yildan savdo ishlayman aka. Sizlarga e'tiborlarga rahmat. Mendan ham rahmat deyman. Haqiqatda gapirsanglar, har doim eshitmasanglar, muhojirlarman. Bizlar O'zbekistonda boshqa xabar topa olmayapti hech. Anaqalarni. Qatti boyla oshirganda, mayillar, to'chkalar. Hamma buni qo'ltiqdan qo'lda aylanib topibdi. Siz gapirmoqchi edim. Hokimlar bor, hokimlar hech kimga ishlamaydi. Qalam bilan ivot sotdirgan, vidi sotdirgan, mashina sotdirgan, kontrol yo'qoldi o'kishida. Qonun yo'q bizda boylik uchun, qonun umuman yo'q. Xolis yo'qadi, xolis yo'qadi davlat. Qonunlarni. Faqat kambag'aldan qonun o'kishi.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida yashovchi 22 yoshli Nargiza joriy yil fevral oyining boshida chiqish vizasi olgan. Turkiyada yashovchi akasinikiga mehmonga ketayotgan Nargizaning mikrofonga gapirmaslik sharti bilan Ozodlikka aytishchi, u chiqish viza uchun hujjatlarini topshirgan paytda qishloq fuqarolar yig'ini faollari u bilan suhbat o'tkazib, xorijda fohishalik bilan shug'ullanmaslik haqida uni ogohlantirishgan. Nargiza akasi jo'natgan taklifnomani ko'rsatib, Turkiyada fohishalik qilmaslik haqida va'da bergachgina qishloq fuqarolar yig'ini rahbariyati uning hujjatlarini imzolab muhr qo'yib berishgan. Nargiza 2 yil avval Turkiyaga borish uchun chiqish vizasi olgan paytida bu kabi suhbat bo'lmaganini, endilikda chiqish vizasi olayotgan ayollar shu kabi suhbatlardan o'tayotgani haqida gapirdi. Farg'ona rus sayti O'zbekistonda chiqish vizasi olish jarayonida ayollarga nisbatan joriy qilingan yangi tartibga oydinlik kiritadi. Mazkur sayt ma'lumotiga ko'ra, rasmiylar chet elga chiqmoqchi bo'layotgan 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ayollardan chet elda fohishalik bilan shug'ullanmaslik va o'zini qullikka sotmaslik to'g'risida tilxat yozdirib olyapti. Shuningdek, ayolning chet elga chiqishi uchun uning eri yoki ota-onasi chet elga olib chiqish va uni vataniga qaytarish majburiyatini o'z zimmasiga olayotganini hamda chet el safari davomida uning xulq-adobi borasida kafolat berayotgani haqida maxsus ma'lumotnoma berishlari lozimligi haqida yozadi Farg'ona.ru. Agar chiqish vizasi uchun topshiriladigan hujjatlarini qishloq fuqarolar yig'inlari tasdiqlab bermaguncha haqiqiy hisoblanmasligi inobatga olinsa, o'rta chiqishlik Nargiza bilan bo'lgan holat ham oydinlashadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika boshqarmasi xodimi chiqish vizasi uchun ayollarga nisbatan ushbu ko'rinishdagi yangi tartib joriy qilingani haqida biror bir rasmiy hujjat yo'qligini aytdi, biroq u boshqarmaning joylardagi bo'limlari bu kabi tartiblarni joriy qilishlari mumkinligini ham qo'shimcha qildi. O'zbekistonda keyingi yillarda odam savdosiga qarshi kurash kuchayayotgani hisobga olinsa, joylardagi mutasaddi tashkilotlar qo'llayotgan bu kabi tadbirlar fohishalikni oldini olish maqsadida ekanligini anglash qiyin emas. O'zbekistondagi turmush zarbidan Xitoyga kelib fohishalik qilayotgan toshkentlik Ronaga ko'ra, bu kabi tadbirlar bilan fohishalikni oldini olish mushkul.
Hech kim bu narsani qilsa ham qilaman deb aytmaydi. Men o'zim ham yoz berdisa, bunaqa yoz bera olmayman, qanaqa yoz bera olmayman. Yoz bergan bilan menga birinchi o'rinda viza bermaydi. Ikkinchidan bu meni ba'zi uyimdagilarga, oilamga ba'zi sharmandali, ularga ham gap tegadi, ba'zi chaqirtirib ularni ham so'rab javob qiladi. Shu ishni qilmayman deyman. Qilmayman deb yozib beraman. Boshqa iloji yo'q, chunki chiqishim kerak. Bu men uchun boshqa yo'l yo'q, chet elga chiqishim kerak. Men bolam uchun, uyimdagilarni boqish uchun, non topish uchun shu yo'lga kirdim, shu yo'lga chiqib topib olib kelishim kerak.
Xorijga chiqayotgan o'zbek ayollardan fohishalik qilmaslik haqida tilxat olinayotgan bir paytda Dubayda qo'shmachilik bilan shug'ullangan o'zbekistonlik 38 yoshli ayol mahkamaga tortilgani xabar qilindi. Biznesi Dubay bilan bog'liq o'zbekistonlik savdogar Nigor Xonopa Birlashgan Arab Amirligida fohishalik qilayotgan o'zbekistonlik qizlar ko'pchilikni tashkil qilishi haqida aytadi.
Bu yerda mana uchga bo'linganda Farjon, Dubay va Abu Dabi. O'shalarni yig'ib kelganda meni o'zim taxminimda 2000 bo'lish kerak. Asnolni 20 yoshda atrofi 25-30 35 yoshda atrofida ko'p. Yillab yashayotganlar bor u yerda. O'zbekistonlik qizlar bu yerda boshida aldanib borib qolganlar bo'lgan. Hali yo'qchilikdan, ishsizlikdan, pul yo'qligidan ishlash uchun ularga endi katta pullarni evaziga va'da berishgani borganlar bor.
Nigorxon opa chiqish vizasi olish payti 35 yoshgacha bo'lgan ayollarga nisbatan tartibning kuchaygani haqida eshitganini aytar ekan, qo'shmachilar buning ham yo'lini topishganini, endilikda 35 va 45 yosh oralig'idagi ayollar fohishalikka jalb qilinayotganini aytadi.
Juda borish bu yerga qiyin bo'lib qoldi. Nazorati kuchli bo'lgani uchun 35 tevarog'i hozir borishyapti. 35 yoshdan kattalarini kirishi Dubayga osonroq bo'lyapti. Shuning uchun hozir ko'proq oshnaqalar kiryapti.
Iqtisodiy yetishmovchilik bois fohishalik ko'chasiga kirib Xitoyda o'z tanini sotish orqali pul topayotgan toshkentlik Ranoga ko'ra, O'zbekistondagi iqtisodiy ahvol o'nglanmas ekan, fohishalar soni ham kamaymasligi aniq.
Boshqa yo'li yo'q, nima qilsin? Mayli, men qoralasam ham ko'p biz eng og'ir gunoh qilamiz degan taqdirda boshqa yo'l yo'q. Men uje davlatdan nima deydi, hech nima kutmayman. Masalan, boshqa yo'lni topolmagandan keyin yomon yo'lga kirayotdim. Nima ilojini topib bo'lsa ham chetga chiqaman. Mayli, onasini, erini kafolatini olib bo'lsa ham chiqadi, chiqaman degan.
O'zbek qizlari asosan Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Janubiy Koreya, Malayziya va Indoneziyada fohishalik qilishi aniqlangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ayni ushbu davlatga chiqayotgan o'zbek ayollari chiqish vizasi olish payti kengroq tekshiruvdan o'tkazilyaptilar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayolining bugungi sonini harbiy targ'ibot qo'shiqlariga bag'ishlaymiz. musiqaning urushdagi rolini barcha zamonlarda e'tirof qilishgan. Shu bois dunyoning deyarli barcha armiyalarida maxsus musiqa qo'shinlari bor. Amir Temur armiyasida ham maxsus karnaychi va nog'orachilar guruhi bo'lgan. Musiqaga qarshi islomiy fatvolarda ham urush musiqasiga izn berilgan. Hozirgi davrga qaytsak, O'zbekistonda harbiy targ'ibot qo'shiqlari 1999-yil 16-fevraldagi portlashlardan keyin avj olgani kuzatildi. Toshkentdagi portlashlardan keyin prezident Karimov o'z yurtingni, o'z uyingni, o'zing asra shiorini o'rtaga tashlagan onda Yulduz Usmonovaning hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston qo'shig'i paydo bo'ldi. Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Karimov o'z xalqining osoyishta turmushini buzishni va mamlakatning gullab yashnashiga xalaqit berishni istovchi boshqa mamlakatlardagi hasadgo'ylarga munosib javob berishga chaqirgan nutqidan keyin esa Gulsanam Mamazaitovaning O'zbekiston qo'shig'i paydo bo'ldi. Qo'shiqdagi qanday qadam tashlamoqni o'rgatmagin sen, menga qanday yashamoqni o'rgatmagin sen misralari, menga qanday yashamoqni o'rgatmagin sen misralari Islom Karimovning O'zbekistonga o'zining demokratik tamoyillarini tiqishtirayotgan g'arb davlatlariga qarshi chiqishlarining ko'chirmasi kabi yangraydi. Qo'shiq misralari qaratilgan O'zbekiston tinchligiga xatar solayotganlarning O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ekani turfa kliplarda ochiq namoyish qilindi. O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ham bu qo'shiqlarga javoban o'z nashidalarini e'lon qilishdi. Bu nashidalarning masalalari O'zbekistondagi harbiy targ'ibot qo'shiqlari bilan egiz qo'zilarday.
Ular bizni o'ldira olmas, allaqachon o'lganmiz. Shahid bo'lsak tilamiz, shunga shaydon bo'lganmiz. Har boshga bir o'lim bordir azalda. Iymoningni ko'rsatindi amalda. Musulmonlar yordam bermas mahalda. Mujohidlar bugun yana qamalda. Har boshga bir o'lim bordir azalda. Iymoningni ko'rsat endi amalda.
O'zbekiston Islomiy harakati ashurlachilar ansambli ijro etgan qo'shiqlarni tinglar ekansan, bu qo'shiqlar xuddi 2-chi jahon urushi davridagi qo'shiqlarni eslatishini kuzatamiz.
Yedayib chiqdi o'zi yedan, quloq solmay hech kim gapiga, haddan oshdi ketdi o'zidan. Urlanib texnikasiga yedayib chiqdi o'zi yedan, quloq solmay hech kim gapiga, haddan oshdi ketdi o'zidan. Urlanib texnikasiga Amerika askari, 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 Amerika askari, askari, askari.
O'ssin desang bog'imda uzum, umid bilan o'stirgan qizim, bo'lmasin desang uvol, qo'lingga qurol ol. Urush yillaridagi bu misralar O'zbekiston Islomiy harakati musiqiy ansambli ijro etgan qo'shiq bilan ayni shaklda. Farq shuki, 1941-yilgi qo'shiq nemis fashistlariga qaratilgan bo'lsa, O'zbekiston Islomiy harakati ansambli ijrosidagi qo'shiq islom dushmanlariga qaratilganini ko'ramiz.
Nasihatim ol, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon bu ne hol, yov qalbiga qo'rquv sol. Nasihatim ol, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey yigit bo'lgin xushyor, dushmanlaring ko'p ayyor, halolatga bo'l tayyor, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey yigit bo'lgin xushyor, dushmanlaring ko'p ayyor, halolatga bo'l tayyor, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon bu ne hol, yov qalbiga qo'rquv sol. Nasihatim ol, qo'lingdan qo'yma qurol.
O'zbekiston Islomiy harakati musiqiy ansambli qanday tuzilganiga guvoh bo'lgan sobiq jihodiy qo'mondonlardan biri Ozodlik radiosiga gapiradi.
O'zbek yigitlar, hijrat qilgan bolalar, shular aytyapti.
Xorazmdanmi bir ikki qo'shiqchilar?
Oldin O'zbekiston Islomiy harakatining Xorazmdan edi, hozir bu Jundullohni bilmayman. Qayerligi uchun.
Kim edi u ismi? Shuni gapirib bering menga, qanaqa qo'shiqlar, qanaqa aytardi?
Qanday desam bo'ladi endi? Asadullo degan birodarimiz o'lardi, shu bola aytardi.
Asadullo Urganjiymi?
Evet. Ha.
Hozir ham shu o'sha Jundullohning asoschilaridan bittasi shu, o'zi aytadimi qo'shiqni demak?
O'zi aytadi.
Biz O'zbekiston Islomiy harakat musiqachilari ijrosidagi qo'shiq parchasini sobiq jihodiy qo'mondonga eshittirib, bu qo'shiqni kim ijro qilmoqda deb so'radik.
Har yigitni astin bilay desangiz.
Allohu
akbar. Harakatda turib, urushim yurib.
Allohu akbar.
Har yigitni aslin bilay desangiz, har yigitni aslin bilay desangiz, ma'rakada turib urushin ko'ring.
Eshitdingizmi?
Aha. Shahzodalar bo'lsa kerak, yo hangisi bolaniki?
Endi bu g'oya qachon chiqqan mana shunaqa qo'shiqlar aytaylik degan?
Ha, bu eskidan bor-ku. 2000-lardan bor.
Qo'shiq aytish bor-ku, lekin o'shani o'sha sohani rivojlantiraylik, ya'ni qo'shiqchilik bo'lsin degan bir nima qanaqa bo'lgan endi, bir fatvomi, buyruqmi, izinmi?
Uni bilmadim endi qanaqa fatvosiligini. Lekin bolalarni ozodlantirish uchun rahbarlantirish bo'lsa kerak, shu narsa bor.
She'rlarni kim yozyapti endi ko'pincha? Bu Maxtumquliga endi buni bildik, uni boshqalarini endi.
Endi unisini ko'p unchalik ma'lumotim yo'q. Endi men bilasiz, kim yozyapti, qanaqa, bizdan keyin qancha qancha yangi odamlar bo'lib ketgan.
Hozir O'zbekiston Islomiy harakati Jundulloh studiyasi rahbarlaridan biri Asadulloh Urganji ijrosidagi qo'shiq matni turkman shoiri Maxtumquliga oid. Faqat Maxtumquli misralariga boshqacha urg'u berilganini ko'ramiz.
Birov bilan ashno bo'lay desangiz, birov bilan ashno bo'lay desangiz, avval o'zimda turishim ko'ring. Avval o'zimda turishim ko'ring. Nomard yurar mudom o'limdan qochib, uyini borganda zarini sochib. Nomard yurar mudom o'limdan qochib, uyini borganda zarini sochib. Mert yigit dushmana ko'ksini ochib, nomardni maydondan qochishin ko'ring. Mert yigit dushmana ko'ksini ochib, nomardni maydondan qochishin ko'ring. Mert yigit dushmana ko'ksini ochib, nomardni maydondan qochishin ko'ring. Har yigitni aslin bilay desangiz, har yigitni aslin bilay desangiz, ma'rakada turib urushin ko'ring. Ma'rakada turib urushin ko'ring.
Sovet davridagi o'zbek hofizlari xilpirayotgan qizil bayroq haqida kuylashgan bo'lsa, yangi zamondagi o'zbek jangarlari qora bayroqlarni vasf qilishadi. O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ijro qilayotgan qo'shiqlarda muqaddas urush haqida gapiriladi. Ikkinchi jahon urush paytida ham muqaddas urush qo'shig'i urf bo'lgan edi. Paradoksni qarangki, nemislar tarafida turib bolshevizmga qarshi kurashayotganlar ham muqaddas urush haqida kuylashdi. Turkistonni ozod qilish, yurt ziyolilarini Stalin qatl mashinasidan qutqarish uchun Hitler bilan hamkor bo'lgan Vali Qayumxon boshliq o'zbeklar Berlindagi Arbeitsgemeinschaft tashkiloti ko'magida Turkiston tashkilotiga birlashib, Yosh Turkiston gazetasida va Milliy adabiyot hamda Milliy Turkiston jurnallarida bolshevizmga qarshi she'r va g'azallarni e'lon qilishdi. Bu g'azallarda Turkistonga erk va islomni qaytarish va'dasi bor edi. Sovet O'zbekistonida ijod qilayotgan shoir Hamid Olimjon ham erk va ozodlik haqida yozadi. Faqat bu ozodlik Stalin quyushqonida ekan aytiladi. Men xalqimning tilagida yashayman, erk deganning yuragida yashayman yoki bor g'arbga bor bahodir o'g'lon, do'stlarimiz erkdan ajraldi. Harbiy vatanparvar qo'shiqlar turli guruhlar tomonidan ayni jumlalarda ifoda qilinish haqida fikr bildirar ekan, o'zbekistonlik taniqli musiqa arbobi, dirijyor, professor Zohid Haqnazarov so'z va jumlalarda ayb yo'q deydi.
Endi bu yerda bu so'zlar, turli so'zlarni bu tomon ham ishlatayotgan bo'lsa, endi bu yerda so'zlarni aytib yo'qdir. Shu haligi o'z his-tuyg'ularini ifoda etish uchun so'zlardan foydalanishayotgandirdi. Endi kim biladi bu so'zlarni, endi kim qaysi kimni dushman deb bilayotgan desa, savol bo'lsa u boshqa gap.
O'zbekistonda harbiy vatanparvarlik qo'shiqlari kuylanishiga ijobiy munosabat bildiraman, deydi suhbat davomida Zohid Haqnazarov.
Harbiy qo'shinlarimiz, O'zbekiston harbiy qo'shinlari nisbatan uncha hali uzoq shakllanmaganda, uzoq yillar mobaynida. Endi shularni mas'uliyatlarni tarbiyalash ma'noda shunaqa qo'shiqlar bilan repertuarni ko'paytirishga qilayotgan tadbirlardir rasmiy aytganda. Men masalan bunda bir qandaydir shoshilinch bir nima ma'noda ko'rmayapman. Bu o'zi menimcha bu yomon tadbir emas.
Zohid aka, masalani absurd tarafi shundaki, xuddi shunaqa qo'shiqlarni mana bu O'zbekiston Islomiy harakati ham aytayapti. So'zlar bir xil. Ular ham dushman deyapti, ular ham dushman deyapti-da, ya'ni ikkalasi ham aytayapti. Ya'ni men o'shani nima qilmoqchiman-da?
Islomiy nimalar ham
mana Vazristondagi O'zbekiston Islomiy harakatini spesialni mana bu qo'shiq ansambli bor, o'shalar ham xuddi shunaqa, xuddi so'zlar, faqat ular bunga qarshi qirilgan, bunga qarshi qirilgan. Uni bilib olish ham qiyin.
Endi bu yerda bu so'zlar menimcha o'zi harbiy qo'shinlarni shunaqa qo'shiqlar, shunaqa repertuar bilan boyitishmoqchi bo'lganda, men masalan yomon tomonni ko'rmayapman endi. Endi har xil so'zlarni ishlatishayotgandir, kim biladi deysiz.
Ikkinchi jahon urushi paytida, Ulug' Vatan urushi paytida muqaddas urush, ya'ni Svishennaya vayna degan qo'shig'i urf bo'ldi.
Ha. Aleksandr bu qo'shig'i bo'lgan.
Ha. Ya'ni Svishennaya vayna muqaddas urush. Endi mana bu O'zbekiston Islomiy harakati ham o'sha muqaddas urush deb qo'shiq aytayapti. Endi keyin nemislar ham o'sha qo'shiq aytgan ekan, o'sha xuddi o'shanaqa tarzda. Ya'ni bu qiziqarli jarayon ekanda.
O'shanaqa so'zlarni ishlatishyapti-ding?
Ha, muqaddas degani, muqaddas urush.
Endi har bir taraf so'zlarni o'zicha tushunishi kerak-da, o'zini mafkurasiga moslab ishlatishyotgandir-da shu so'zlarni. Endi menimcha kim mana masalan O'zbekiston qo'shinlarini repertuarini shunaqa so'zlar bilan qo'shiq aytishayotgan bo'lsa, kimni dushman deb bilishayotganini kim biladi? Umuman o'zi harbiy qo'shinlarni bir qandaydir doim jangovar ruhda turishga chorlaydigan repertuar bo'lish kerak. Chunki shu harbiy bo'lgandan keyin jangovar tayyorlovda bo'lish kerak. Shuning uchun ularni qo'shiqlari ham shu ma'noda bo'lsa bo'laveradi. Bu yerda nimasi yo'q, bu tabiiy narsa.
Zohir aka, sizni men o'sha klassik muzikani targ'ibchisi deb bilamanda, o'z vaqtida targ'ib qilgansiz mana shu klassik umrboqiy muzikani. Ya'ni shu ma'noda musiqa qurol bo'lgani yaxshimi, ya'ni propaganda quroli bo'lgani yaxshimi?
Endi bilasizmi, bu nisbiy savol. Chunki mana o'zi shu Aleksandrov haligi Svishennaya vayna degan qo'shig'ini misol keltirdingiz. Mana qo'shiq patriotik ruhdagi yozilgan yoki mana Shostakovichning 7-chi simfoniyasi san'at asarlari bo'lib turib, qo'shiq ham, simfoniya ham san'at asarlari bo'lib turib, ularni ruhi haligi vatanparvarlik ruhda yozilgan deya. Vatanni himoya qilish, vatanni e'zozlash shu ma'noda yozilgan bo'lsa, menimcha
muzika asari ham bo'lishi mumkin. Bitta chanaqa nimasi yo'q buni. Mana masalan Beethovenning 3-chi simfoniyasi Napoleonni qutlab Beethoven o'z nima qilib o'sha demokratiya uchun fransuz qirolini olib tashlagani uchun Napoleonni qutlab shu asarini Napoleonga bag'ishladi. Biroq haligi Napoleon o'zini imperator deb e'lon qilgandan keyin shu nimani bag'ishi deb bag'ishlangan so'zlarini olib tashladi. Mana muzika haligi g'oya uchun yozilgan muzikada shu juda ko'p mana yoki Benjamin Britten nimasi bor, voyenni rekvim bor, harbiy rekvim bor. O'tda ham mana shu urushni nima qilish, yomon ko'rsatish, urush qurbonlarini e'zozlash ma'noda nima aytmoqchimanki, san'at asari, xususan muzika asari ham mana shu vatanparvarlik ruhida yozilishi mumkin va ularni ishlatish ham mumkin.
Qurol bo'lishi mumkin muzika.
Qur'on endi haligi juda avtomat ma'nosi emas, lekin g'oyaviy ma'noda qurol bo'lishi mumkin albatta.
Bir tilda yangrayapti, ikkita qo'shiq. Qo'linga qurol oldigan o'zbekcha qo'shiq bor. Bu sovet paytidagi, ya'ni 2-chi jahon urush paytida. Xuddi shunaqa narsani O'zbekiston Islomiy harakati ham aytayapti, qo'linga qurol oldi. O'zbek tilida ikkalasi ham. Lekin g'oyasi ikki xil.
G'oya qarama-qarshi. Endi so'zlar maqsad qarama-qarshi bo'lsa ham, maqsad bir xil, shuning uchun bir xil so'zlarni ishlatishyapti. Chunki bu mangul so'zlar qurol olding, o'z vataningni himoya qilding degan ma'noda ishlatayotgan bo'lsa, menimcha yomon emas bu.
Professor Zohid haqida zarif fikrlar edi.
И я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди.
Meni kutgil va men qaytarman. O'limlarni qoldirib dog'da. Taniqli shoir Konstantin Simonov misralarga bag'ishlangan bu mashhur qo'shiqning Meni kutgil Marlin Lili qo'shig'iga o'xshatishadi.
Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne.
Meni kutgil Marlin Lili qo'shig'ining ikkita varianti bor, inglizcha va nemischa. Qiziq shundaki, bu qo'shiq avvaliga nemis tilida yaratilgan. 1915-yilda Hamburglik tikuvchining 21 yashar o'g'li Hans Leib harbiy xizmatni o'tayotib birdaniga ikki qizga oshiq bo'ladi. Garnizon yaqinidagi baqqolning qizi Lili va hamshira Marlen. Bu ikki qiz ishqida kuygan Hans miltiqqa suyanib turib she'r yozadi. Meni kutgil Marlin, Lili va men qaytarman, o'limlarni qoldirib dog'da. Meni kutgil Lili Marlin va men qaytarman, o'limlarni qoldirib dog'da. Meni kutgil Lili Marlin deb boshlanadigan bu qo'shiq nihoyatda mashhur bo'lib, dunyoning 49 tiliga tarjima qilinadi. 1937-yil Hans Leib o'z kitobida bu she'rni e'lon qiladi. She'r bilan tanishgan nemis fashistlarining propaganda vaziri Jozef Gebbels buyrug'iga ko'ra she'r harbiy marsh holiga keltirilib, askarlarning ruhini ko'tarishga safarbar qilinadi. Bu qo'shiq butun front chizig'i bo'ylab ulkan radiokarnaylar orqali yangraydi.
Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da.
Havo mavzularda ozodlik muhtaram tinglovchi shorunda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamin Abdulla Eskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang. Ozodlik yangi kundan darak.